Үш жерден айтуым керек, ал енді тыңдаңдар. Өзге елге мазақ болдық үлкен қате тірлігін, шақалдардың кестерінен құлдырайды бірлігін. Қайда қалды сонда Қазақстан елдігін? Іздеді олар көшеден өздерінің жемдігін. Сарай үшін төбелесі тістеледі бастады, аямады жауыздар пышақ сұғып тастады. Сұралады қияметте асықпандар күтіндер, анасының төгілген тамшылаған жастары. Қандай күні оларда өлтірдіңдер балдарды, жүргізбейік жер басып екі аяқты малдарды. Ішімдіктің кесірі әлімжеттік салдары, төгіледі қашанғы жас балдардың қандары. Жылап қалды шетте жұбатындар анасын, не таптыңдар айтшы өртедіңдер панасын. Осы істі әділіне жоғары жақ қарасын, шакалдарын өрлетсін жетпей тұрған самасын. Үш жерде